Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U studiju sa vama u narednih pola sata Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Evropska unija pozdravila donošenje deklaracije o Srebrenici u srpskom parlamentu. Policija pronašla deo oružja ukradenog 5. oktobra koje je pripadalo zemunskom klanu. 12 ljudi poginulo u dve jutrošnje eksplozije u Dagestanu, ruskom delu Severnog Kavkaza. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura između 15 i 20 stepeni. U nastavku emisije čućete komentare noćas usvojene deklaracije o Srebrenici. Komentarišući za naš program Efekte deklaracije, Nataša Kandić kaže da je Srbija time ispunila svoje međunarodne obaveze, ali što se skupštinske rasprave tiče...
Ta rasprava u parlamentu, kad bi mogla da se sakrije, bilo bi u najvećem interesu za Srbiju. Da to niko ne vidi tu sramotu, da niko ne vidi te aveti prošlosti, utvare prošlosti, strašno nešto.
Čućete i informaciju da u Nezavisnom udruženju novinara Srbije nemaju ništa protiv inicijativa drugih novinarskih udruženja da ulice u Beogradu, Jagodini i Zrenjaninu dobiju nazive po imenima ubijenih novinara Slavka Ćuruvije, Milana Pantića i Dade Vujasinović. Međutim, Jelka Jovanović skreće pažnju na jednu činjenicu koja je po uverenju ovog udruženja sporna.
Kad je u pitanju Dade Vujasinović, ja ću sad govoriti o drugom udruženju, udruženju novinara Srbije. Do sada nikada se nije izjasnilo o poslednjem nalazu tužilaštva da je u pitanju ubistvo. Znači, to je na neki način prećutni pristanak na ono što se radilo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija je ocenila da je usvajanje deklaracije o Srebrenici u Skupštini Srbije važan korak napred i od značaja za Srbiju i čitav region. To je izjavio Lutz Gulner, portparol potpredsednice Evropske komisije i visoke predstavnice za spoljnu i bezbednostnu politiku Evropske unije, Catherine Ashton. Gulner je istakao da Evropska komisija pozdravlja takav korak srpskog parlamenta i saopštio da će tokom popodneva visoka predstavnica Ashton i evropski poverenik za proširenje Stefan File o rezoluciji srpskog parlamenta dati i posebnu izjavu. Holandija pozdravlja rezoluciju o Srebrenici koju je inicirao predsednik Srbije Boris Tadić, a koju je usvojio srpski parlament, rekao je agenciji France Press portparol holandskog ministarstva spoljnih poslova Ad Meijer. Usvajanje te rezolucije je, dodao je on, korak napred jer se Holandija zalaže za inicijative zemalja bivše Jugoslavije kako bi se suočile sa nedavnom prošlošću. Rezolucija srpskog parlamenta je primjer te vrste inicijative, rekao je portparol holandskog ministarstva spoljnih poslova. Rezoluciju usvojenu u Skupštini Srbije pozdravile su i Francuska i Nemačka. Skupštinska deklaracija koja osuđuje masakre u Srebrenici, a koja je doneta uprkos mnogim razmimoilaženjima, predstavlja važan korak za Srbiju i njenu evropsku budućnost, rekao je za Radio Slobodna Evropa ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Nema nikakve sumnje da bi se donio jedan zakon da je neophodno recimo 6 mjeseci, ali da bi se promijenio sistem vrednosti treba više godina i jučerašnja rasprava je u stvari pokazala da se u Srbiji konačno menjaju vrednosti orijentacije i da oni koji žale za Srebrenicom u smislu da tvrde da nije bio dovoljno veliki broj žrtava u odnosu na to da bi oni nazvali to genocidom, u stvari gube svoju suštinu i gube svoju politiku koja više nema podršku ni u javnosti, a nikada nije imala ni u svetu. Izuzetno važan momenat za Srbiju, izuzetno važan moment za istoriju Srbije, ali još važniji moment za budućnost Srbije, jer verujem da je ta rezolucija treba da omogući da naša zemlja konačno uđe u red zemalja koji će biti poštovani zato što poštujemo mi drugi.
Rekao je za naš radio ministar odbrane Dragan Šutanovac. A predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović izrazila je bojazan da je Srbija usvojila deklaraciju o Srebrenici bez reči genocid samo da bi dobila zeleno svetlo na putu ka Evropskoj uniji. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će posle sutrašnje konsultacije u Skupštini Srbije biti napravljen nacrt deklaracije o osudi zločina nad Srbima tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Zamenik američkog državnog sekretara James Steinberg posjetiće iduće nedelje Srbiju i zemlje regiona, potvrđeno je agenciji Beta u ambasadi Sjedinjenih Država u Beogradu. Kako je saopšteno, Steinberg je od 6. do 8. aprila posjetiti Ljubljanu, Sarajevo, Beograd i Prištinu. Najavljujući posjet u regionu, Steinberg je nedavno rekao da dolazi kako bi nastavio da prati napredovanje regiona u ostvarivanju euroatlantskih integracija i kako bi preneo podršku Vašingtona tom procesu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je policija pretragom šume kod Beograda pronašla oružje koje je pripadalo članovima Zemunskog klana, a veruje se da je deo oružja ukraden 5. oktobra 2000. iz policijske stanice u ulici Majke Evrosime.
Na jednoj lokaciji u blizini autoputa, znači 200 metara od autoputa i 500 metara od Ikarbusa, znači ovdje u Beogradu, do sada je pronađeno, su pronađene 4 automatske puške, 2 snajpera i 2 puškomitraljeza. Postoje osnovne sumnje da je jedan deo tog oružja ukraden, odnosno otet iz policijske stanice u Majke Evrosime 5. oktobra 2000. godine. Serijski brojevi sa ova dva puškometraljeza se slažu, znači, sa tim oružjem koje je tada ukradeno. Na ovim ostalim automatskim puškama je izbrušen serijski broj, tako da su to oružje sada poslato na analizu u naš nacionalni kriminalistički centar kako bi se vidjelo da li je iz njega vršeno neko krivično delo.
Ministar unutrašnjih poslova u vladi Srbije Ivica Dačić. Bivši potpredsjednik hrvatske vlade Damir Polančec, koji je noć proveo u zagrebačkom zatvoru, bit će tokom dana izveden pred istražnog sudiju. Bivši ministar ekonomije, koji je uhapšen jučer ujutru u svojoj porodičnoj kući u Koprivnici, na saslušanju se nije branio ćutanjem. Njegov advokat Anton Obilo u izjavi za HTV nije želeo da kaže da li je bivši ministar negirao sve optužbe, međutim, hrvatski mediji prenose da je Polančec negirao optužbe. Cilj istrage protiv Polančeca je utvrđivanje svih činjenica vezanih za kupovinu deonica Podravke, njenog kreditiranja i poslovnog odnosa sa MOL-om i OTP bankom. Ured za suzbijanje organizovanog kriminala traži jednomesečni pritvor za Polančeca. U dve jutrošnje eksplozije u Kizljaru gradu u Severno-Kavkaskoj Ruskoj Republici Dagestan poginulo je 12 osoba, a 27 ranjenih je u bolnici. Poslednji su podaci objavljeni u Moskvi. Prva eksplozija se dogodila kada je policija pokušala da zaustavi jedan automobil u centru grada. Tada je vozač samoubica aktivirao snažnu eksplozivnu napravu, saopštila je policija. Kada su na mesto eksplozije stigli policija, hitna pomoć i vatrogasci, čovjek u milicijskoj uniformi aktivirao je bombu. Napadi su se dogodili samo dva dana nakon što je u samoubilačkim napadima u Moskvi ubijeno 39 ljudi. Vlasti za taj teroristički čin drže odgovorni militantne grupe sa Severnog Kavkaza. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama namjerava da posjetu Pragu, gdje će sa predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevom 8. aprila potpisati sporazum o nuklearnom razoružavanju, iskoristiti i za susret sa liderima zemalja Srednje Europe. U sukobu pakistanskih graničara i Talibana na kontrolnom punktu blizu granice s Afganistanom poginulo je 6 graničara i 25 Talibana, a 15 graničara je ranjeno. Sukob se dogodio u regionu Kiber, kroz koji prolazi važan prekogranični put. U provinciji Helmand u južnom Afganistanu bomba zakačena za biciklu usmrtila je 8 ljudi, saopštila je policija. Bomba je aktivirana kada su se stanovnici okupili da dobiju besplatno seme za useve. U oruženom napadu u jednom od najsiromašnijih kvartova Vašingtona prošle noći je ubijeno 3 ljudi, a ranjeno 6. Jedan mladić pao je sa vrha njujorškog nebodera Empire State Building, saopštila je policija. Od izgradnje Empire State Buildinga 1931. godine više od 30 ljudi je izvršilo samoubistvo skočivši sa te zgrade.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije najpre osvrti i komentari na noćas usvojenu deklaraciju o Srebrenici u Srpskoj skupštini. Kao što ste čuli, usvojena deklaracija koja se najoštrije osuđuje zločin izvršen nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici jula 95. na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Izraženo je saučešće i izvinjenje porodicama žrtava zbog toga što nije učinjeno sve da se spreči ta tragedija. To je suština formulacije iz noćas usvojenog dokumenta nakon 13-satne žestoke rasprave koju strani mediji vide kao znak najdublje podele srpskog društva i 15 godina nakon rata. Iako nije pomenuta reč genocid, za deklaraciju je glasala tanka većina od 127 od 250 poslanika. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, komentariše za naš program značaj usvojene deklaracije, ali pre toga iznosi svoj komentar skupštinske rasprave.
Ta rasprava u parlamentu, kad bi mogla da se sakrije, bilo bi u najvećem interesu za Srbiju. Da to niko ne vidi tu sramotu, da niko ne vidi te aveti prošlosti, utvare prošlosti, strašno nešto. To je najstrašnija javna reč, najužasnija javna reč koja se čula u Srbiji. To stvarno zahteva hitnu političku odluku šta kada su nama u institucijama još uvek oni koji su odgovorni za sve što su u prošlosti događalo.
Ono što je dobro, međutim, nastavlja Nataša Kandić, jeste što ova deklaracija postavlja okvir i za te utvare prošlosti.
Ova država je priznala taj genocid, prihvatila svoju odgovornost za to, pa i pod tim uslovom da nije upotrebila taj izraz genocid, nego da ga je kamuflirala načinom na koji je to utvrdio Međunarodni sud pravde.
Da li je time Srbija uradila ono što od nje očekuje Evropski parlament i da li je odradila ono što je njena obaveza prema presudi Međunarodnog suda pravde?
Nije u potpunosti, ali sa stanovišta zahteva Evropske unije i Međunarodne zajednice, ovo je dovoljan korak. Ovo će biti prihvaćeno kao izvršenje obaveze stvorene na osnovu presude Međunarodnog suda pravde. To što se u rezoluciji ne postoji posljednji onaj stav koji kaže mi Skupština proglašava 11. juli za dan sećanja na žrtve genocida, to će se pominjati u tim javnim raspravama i komentarima oko te rezolucije, ali je rezolucija doneta, izražava se poštovanje, izvinjenje.
Na pitanje kakav će efekat imati ova deklaracija na javnost u Srbiji, Nataša Kandić kaže.
Javnost će, čini mi se, malo da odahne. Da je ovo maksimum koji može i javnost u Srbiji da iznese. Znate, teško da bi na ove sada, da je cela skupština juče bila u znaku ovog tog jednog jakog samokritičkog preispitivanja. Bojim se da Srbija još uvijek nije spremna za to.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo. Deklaracijom o Srebrenici koju je usvojio parlament Srbije niko u Bosni i Hercegovini nije pretjerano zadovoljan. U Republici Srpskoj smatraju da je ponižavajuća za srpski narod i da deli žrtve. Neki poslanici zatražili su i vanrednu sednicu entitetskog parlamenta. A u federaciji su nezadovoljni činjenicom da u naslovu deklaracije nema reči genocid. I Sarajeva više Marija Arnautović.
Analitičari u Bosni i Hercegovini ocjenjuju da u formalnom smislu deklaracija o Srebrenici koju je usvojio srbijanski parlament predstavlja početni korak ka normalizaciji odnosa u regionu. Profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić.
Najbolje bih taj čitav slučaj prokomentirao riječima Winstona Churchilla koji je rekao ovo nije kraj, ovo nije ni početak kraja, ali eto možda predstavlja kraj početka. Dakle, kraj početka jednog dugotrajnog procesa čiji rezultat treba da bude konačno suočavanje sa zločinima koji su počinjeni u ime kolektiva.
Ipak rasprava u srbijanskom parlamentu pokazala je da ta država još uvijek nije spremna da se suoči sa zločinima koji su činjeni u ime kolektiviteta, dodaje Mujkić.
Osobito tim monstrumskim, da tako kažem, elementima te nedavne prošlosti. Što nama ostalim šalje poruku da još dugo ćemo ovdje trpiti svi zajedno zbog ostataka one jedne ekspanzionističke politike etničkog inženjeringa pa i genocida.
U Republici Srpskoj smatraju da je deklaracija ponižavajuća za srpski narod i da dijeli žrtve. Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Borislav Borenović.
Ali je zaista neprihvatljivo, nekorektno i bespotrebno dijeliti žrtve jer to je izuzetno osjetljivo pitanje, pogotovo kada je u pitanju prethodni rat u Bosni i Hercegovini.
Za predsjednika naše stranke Bojana Bajića usvojena deklaracija o Srebrenici jasno pokazuje da je Srbija okrenula novu stranicu u svom političkom djelovanju.
Rezoluciju za Srebrenicu posmatram kao jedan novi proevropski put, jednu novu orijentaciju, dobrosusjedske odnose. Naprosto, po mom sudu je vrlo značajna u regionu ova rezolucija koju je Srbija donijela.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A Peđa Tomović javlja kako svetski mediji pišu o rezoluciji o Srebrenici.
BBC u tekstu na internet stranici navodi da je rezolucija o Srebrenici ipak usvojena nakon 13 sati žučne rasprave. BBC-ev dopisnik iz Beograda prenosi slavodobitne ocjene predstavnika vladajuće koalicije kako je usvajanje rezolucije odlučujući korak u suočavanju sa mrljama iz ratne prošlosti. Reuters prenosi riječi neimenovanog zapadnog diplomate na službi u Bosni i Hercegovini da usvajanje rezolucije o Srebrenici znači vrlo malo sve dok Ratko Mladić ne bude uhapšen i izručen Hagu. Times u uvodniku konstatuje da je usvajanje rezolucije u kojoj se osuđuje to što se dogodilo u Srebrenici i upućuje izvinjenje dobrodošlo, iako je riječ o preuzimanju minimalne istorijske odgovornosti za zločin bez premca u posljeratnoj Europi. Guardian navodi da je dugotrajna debata koja je prethodila usvajanju rezolucije pokazala da na srbijanskoj političkoj sceni postoje duboke podjele. Istovremeno ističe da je rezolucija usvojena u sklopu nastojanja vladajuće koalicije da Srbija postane članica Evropske unije i privuče strane investicije. List navodi i da su porodice srebreničkih žrtava razočarane jer događaj u Srebrenici nije okarakterisan kao genocid.
Na sredini emisije kratko podsjećanje na vesti dana. Evropska unija pozdravila donošenje deklaracije o Srebrenici u srpskom parlamentu. Policija pronašla deo oružja ukradenog 5. oktobra koje je pripadalo zemunskom klanu. 12 ljudi poginulo u dve jutrošnje eksplozije u Dagestanu. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura između 15 i 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sljedeća tema, bilans jedne decenije srpske tranzicije. Tranzicija u Srbiji na pragu je neuspeha, jer desetogodišnji bilans na ovom polju pokazuje slabe rezultate. Ocenjuju pojedini nezavisni ekonomisti, učesnici skupa Srbija i tranzicija od nade do razočaranja. Prelazak iz autoritarnog režima u demokratski poredak beleži se kao napredak, ali su najveći problem, kako se navodi, nedovoljne reforme u oblasti ekonomije. Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište kaže da su zato odmah potrebne institucionalne reforme.
Od reformi nema ni R. Prema tome, ono što će se dešavati je dalji nastavak gubljenja vremena uz manji pad dohodaka dok bude imalo para iz raznih izvora poput MMF-a ili prodaje imovine i nešto viši pad kasnije. Prema tome, ono što će se dešavati je emigracija posebno kvalifikovanije, mlađe, preduzetnije, na rizik spremne populacije, a Srbija kao zemlja će ostati ekonomski vrlo stagnantna sve dok ne bude snažnije protržišne reforme i reforme koja mora to da prati u domenu vladavine prava.
Ekonomista Miroslav Prokopijević. Ključ za promjenu dosadašnjeg neuspešnog modela tranzicije trebalo bi da bude privatizacija, restitucija i deregulacija. Zoran Živković, bivši predsjednik vlade Srbije, smatra da je tranzicija stala posle 2004. godine i da je za sprovođenje promjena ekonomskog sistema kroz reformu državnog aparata odmah neophodno i ključno postizanje političkog jedinstva.
Kod nas se ni to nije desilo. Mi dan danas nemamo jedan minimum političkog dogovora, osim oko privilegija političara. Neće ni danas biti većine za tranziciju i nova vlast u Srbiji naravno da zna šta treba da uradi, pošto to znaju danas i vrapci. Problem je u tome što saznanje šta treba da se radi proizvodi zaključak da će to ko radi, da će on biti nepopularan. I to je tačno. Što bolje provodiš tranziciju, to ćeš sa većim porazom da padneš na prvim sljedećim izborima. Ali to je tvoja istorijska uloga.
Bivši premijer Zoran Živković. Da su ove ocjene vrlo blizu istine, govore i Beograđani sa kojima smo danas razgovarali.
Kako ste prošli u tranziciji? Da li uopšte znate šta podrazumeva tranzicija?
Da, promjene na gore. Manje para, loši život, a dokle ne znam. I meni, kao i mojim prijateljima, mnogima. Srednje klase skoro da nema. To je ono u što se svi kunu. Ili bogati. Znate šta znači tranzicija? Na jugu bi rekli debele guske hrane.
Pa uglavnom nastradaju. Velika većina nastrada, a mala manjina se obogati. Kao definiciju. Pa povraćaj u kapitalizam. Na nasilni način.
Nekako ja sam penzioner ekonomista sa 19.000 iz privrede. Možete da zamislite.
Toliko se smučilo sve pravo da vam kažem da ne razmišljam o tom uopšte. Jer ovo ne vodi ničemu. Jer pa nema plata, nema naplata, nema penzija, nema priliva, nema doliva, nema ništa. Ovo je strašno. Mislim da je krajnje vreme da trebamo da se ozbiljimo ako već hoćemo nešto da radimo, da ova država nešto uđe u neku tranziciju i da kaže ovako se može, ovako se ne. Ali međutim mislim da nema niko snaga da to.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovo će uskoro dobiti prvi autoput od Merdara do Morine koji će se nadovezivati na putni pravac prema Draču, javlja Gzimba Đaku.
Završene su sve administrativne i druge procedure, ostaje da konzorcijum Bechtel-Lenka što je moguće pre započne sa izgradnjom autoputa. Prema prvim procenama za ostvarivanje ovog projekta Kosovo treba da obezbedi oko 700 miliona evra. Na sednici vlade koja je održana prošle sedmice je ovlašen ministar saobraćaja i telekomunikacija Kosova Fatmi Lima da može da potpiše ugovor izgradnje autoputa Vrbnica-Priština.
Kompanija se zetuar për 36 mjeseci.
Ako smo mi spremni tehnički, finansijski, kompanija je obećala da će izgradnju autoputa okončati za 36 meseci. Međutim, probleme koje imamo nisu ni malo laki i radi se o ozbiljnim izazovima. Verujem da ćemo kolektivnim radom to prevazići, izjavio ministar saobraćaja i telekomunikacije u vladi Kosova Fatmir Limaj. Prema projektu autoput će biti širok 28 metara. Korišćenje autoputa će biti naplaćivano, dok će u procesu izgradnje raditi oko 6.000 radnika, od toga oko 4.000 sa Kosova. I dok u vladi ističu da se radi o istorijskom projektu, dokle opozicija i stručnjaci zameraju mnogo nejasnoću u procesu izbora izvođača radova i oko finansijskih aranžmana. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Evo sada storije koja ne stiže iz našeg regiona. Reč je o vesti koju ste čuli u pregledu aktuelnosti o novom bombaškom napadu u Rusiji. 12 osoba je poginulo, 27 su ranjene u dve eksplozije koje su se jutros dogodile u gradu Kizljar u nestabilnoj Ruskoj Severno-Kavkaskoj Republici Dagestan. Ovi napadi usledili su samo dva dana nakon eksplozija u moskovskom metrou u kojima je poginulo 39 lica. Draga Štavljanin ima više detalje.
Bombar samoubica detonirao eksploziv kada je policija pokušala da zaustavi njegov automobil marke Niva, izjavio je ruski ministar unutrašnjih poslova Rashid Nurgalijev. Vozač je prekršio sva saobraćajna pravila i bez zaustavljanja krenuo ka centru. Saobraćajna policija krenula u potrazu za njim i kada ga je skoro sustigla, došlo je do eksplozije. Smrtonosni teret kretao se ka centru Kizilara u kojem se nalaze škola i sedište policije, izjavio je Nurgalijev. Tom prilikom su poginula dva policijska oficira. Nurgalijev je kazao da je ubrzo zatim usledila druga eksplozija kada je drugi bombaš samoubica obučen u policijsku uniformu aktivirao eksploziv prišavši mestu prve eksplozije na kome su se okupili istražioci, policija i meštani. Poginulo je 10 lica, među njima i šef lokalne policije Vitalij Vedernikov, zaposleni u tužilaštvu kao i jedan civil. Dvostruke eksplozije u relativno kratkom razmaku karakteristične su za taktiku pobunjenika na Severnom Kavkazu koji gotovo svakodnevno napadaju ruske snage bezbednosti. Do eksplozije je došlo dva dana posle dvostrukog bombaškog napada na metro u Moskvi, gde je poginulo 39 ljudi. Ruski premijer Vladimir Putin je izjavio da ne isključuje mogućnost da iza oba napada stoji ista grupa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Uoči 11. godišnjice još uvek nerasvetljenog ubistva novinara Slavka Ćuruvije 11. aprila, Udruženje novinara Srbije ponovo je pokrenulo inicijativu da jedna ulica u Beogradu dobije njegovo ime. UNS također predlaže da i u Jagodini jedna ulica dobije ime po ubijenom novinaru Milanu Pantiću. Predsjednica udruženja Ljiljana Smajlović podsjeća da predstavnici demokratske vlasti već 10 godina ubeđuju javnost kako će otkriti i uhapsiti ubice Slavka Ćuruvije, ali konstatuje da su to bila samo prazna obećanja.
Mi imamo samo neka dosta bedna objašnjenja da eto istraga napreduje, ali se ništa ne može dokazati. Ja sam smatrala da je odluka Udruženja novinara Srbije da se traže ulice za ove ljude dobra, zato što mislim da je važno da kada već država ne može da pronađe ubice, a ja uzgled budi rečeno ne vjerujem da ubice ne mogu da budu pronađene. Ja pre mislim da se radi o tome da je i nova vlast stvorila neke odnose sa ljudima iz državne bezbednosti i da nova vlast nije bila spremna da neke od tih kontakata ili saznanja do kojih su došli žrtvuje kako bi se našle ubice Slavka Ćuruvije. Mislim da je slična stvar, nažalost, i u slučaju Milana Pantića.
Predsjednica Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović. U međuvremenu Udruženje novinara Vojvodine pokrenulo inicijativu da jedna ulica u Zrenjaninu dobije ime ubijene novinarke Dade Vujasinović. U Nezavisnom udruženju novinara Srbije smatraju da je svaka inicijativa tog tipa potpuno legitimna, bez obzira koje podnosi. Potpredsjednica NUNS-a Jelka Jovanović, međutim, skreće pažnju na jednu činjenicu koja je po uverenju njenog udruženja sporna.
Kad je u pitanju Dade Vujasinović, ja ću sad govoriti o drugom udruženju, udruženju novinara Srbije. Do sada nikada se nije izjasnilo o poslednjem nalazu tužilaštva da je u pitanju ubistvo. Znači, to je na neki način prećutni pristanak na ono što se radilo. Naravno, ja moram reći da je udruženje novinara, kad je u pitanju Slavko Ćuruvija, a posebno kad je u pitanju Milan Pantić, prethodnih godina apelovalo, tražilo istragu i čini da to jeste pravi način, najvažnije da se prvo otkriju ubice, da se procesuiraju, jer mi svi znamo da posebno kad su Dada i Slavko Ćuruvija u pitanju, da je reč o državnom ubistvu. Kad je Milan Pantić u pitanju, to je verovatno sprega organizovanog kriminala, opet sa delom države, zbog toga istraga još nije izašla iz policije. Kad budu procesuirani svi, tada će tek imati ta inicijativa punog smisla, to će na neki način biti priznavanje građanstva našim kolegama, pa na neki način i profesiji koja je u ovim turbulentnim godinama podnela mnogo.
Potpredsjednica Nezavisnog udruženja novinara Srbije Jelka Jovanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Posle krize koja je potrajala čitavih 13 godina, neuspešne i poništene privatizacije i višemesečnih štrajkova, radnici Požeške fabrike za preradu voća i povrća Budimka uspeli su da pokrenu proizvodnju u svojoj fabrici, zabeležila Novka Ilić.
Radnici Požeške fabrike za preradu voća i povrća Budimka uložili su oko 100.000 dinara u popravku mašina, iskoristili rezerve sirovina u hladnjačama i pokrenuli proizvodnju. Tako se u ovoj poznatoj srpskoj fabrici hrane, koja postoji od 1948. godine, počeo ponovo proizvoditi džem i marmelada. Vratio se optimizam. Formiran je posle raskida kupoprodajnog ugovora novi rukovodeći tim, a cilj je da se do kraja odblokira račun i da se izmire dugovanja koja su preko 50 miliona dinara, ali očekuje se i reprogramiranje dugova prema državi. Najvažnije je da su radnici sami pokrenuli proizvodnju, kaže predstavnik akcijskog kapitala Rade Tanasković.
Mi koji smo došli na ove obaveze sada u toj fabrici, dogovorili smo se da je pokrenemo, da prihvatimo ono što ima van fabrike od sirovina iz roda iz prošle godine i da sirovine koje smo zatekli u fabrici preradimo, da zaposlimo radnike, da napravimo obrt, da napravimo novac i to se upravo sad dešava. Ima zatečenih 106 radnika, sada je trenutno angažovano negdje oko 70. Mi smo remontovali dve linije za početak uz najmanje moguće troškove, sada nam je velika obaveza da razblokiramo račun sa 31.3. Znači, uglavnom je snalaženjem dole ljudi izvršeno osposobljavanje te linije i sa rezervnim delovima koji su nađeni zatečeni u fabrici uz minimalne pare, da se ljudi vade iz svojih džepova pare da bi nešto kupili od toga što nedostaje. Uglavnom je tako bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom predstojećih uskršnjih praznika, koje ove godine istovremeno slave katolici, protestanti i pravoslavci, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar uputio je poslanicu u kojoj pored ostalog poručuje:
pun nade i radosti čestitam zato svim hrišćanima i istoka i zapada, srećan Uskrs. Hrist je uskrsnuo, Hrist je pobedio. Hristos vaskrese, voistinu vaskrese. Svi mi radosno pristupajmo tom velikom prestolju svake milosti, te jednim glasom i jednim ustima pevajmo Aleluja. I bit ćemo uslišeni, pobedit ćemo i mi u ljubavi i pravdi.
Poštovani slušalci, pre samo kraja emisije još jedno podsjećanje na važnije vesti dana. Evropska unija pozdravila donošenje deklaracije o Srebrenici u srpskom parlamentu. Policija pronašla deo oružja ukradenog 5. oktobra koje je pripadalo Zemunskom klanu. 12 ljudi poginulo u dve jutrošnje eksplozije u Dagestanu, ruskom delu Severnog Kavkaza. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura između 15 i 20 stepeni. Vestima i završavamo današnju emisiju Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo na naš website www.slobodnaevropa.org. To je, poštovani slušalci, bilo sve u emisiji u kojoj su sa vama danas bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.